Entre o venres e o luns rematarán os traballos que o Concello está desenvolvendo na confluencia da Rúa Paxariños con San Roque, uns traballos para subsanar un afundimento que había en esta rúa que provocaba molestias e seguridade, e problemas de seguridade aos usuarios e que quedará con isto subsanado. Tratábase dunha avería, dun afundimento, dun desprazamento na rede de saneamento despois de facer as investigacións pertinentes, procedeu a súa reapertura e quedará pois recondicionado para o uso con seguridade e comodidade de todos os usuarios a partir da semana que vem.